De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, venres, 14 de xullo de 2023. Remata a semana, o celebra París, e non podía ser para menos, porque a verdade é que chegamos a un fin de semana moi interesante, pasado por auga, xa lles digo, é un fin de semana tamén pois para a reflexión, porque veñen aí as eleccións, quedan aproximadamente ou totalmente 9 días, creo que rematou xa do voto por correo, así que nada, xa saben, se non o pediron, pois van ter que ir votar a urna ou non votar, porque a cousa quedou lamentablemente así. Nun día, hoxe, no que pese a que agora mesmo vemos sol nos ceos do Leiros, xa lles digo que vai ser unha especie de espejismo, porque a partir de nada, diría que dunha hora, dúas horas, tres horas, imos empezar a ver caer chuzos. Va a caer auga, ademais, en gran cantidade, polo que parece nun principio, despois pode que se aminore a cousa, pero vamos ter un fin de semana que, bueno, non vai ser todo o bo que foi o último, por exemplo, ou todo o bo, París, que tal, moi boas, que foi a tarde de ayer, que foi absolutamente espectacular. Moi boas.
Pois sí, hola, pois sí, efectivamente.
Fixe unha tarde de praia moi boa.
Unha tarde magnífica.
Eu fun á praia a 7 da tarde, ollo esto, a 7 da tarde, estiven tomando sol, non exaxero, ata as 9:30 da noite.
Carai, aproveitaches.
Efectivamente, ata que saíron unhas nubes, fastidiaronme un pouco o tema. Pero vamos, que fixe un día espectacular. E hoxe, ao contrario que onte, que eu creo que onte empezamos un pouco peor, e despois pola tarde abriu o tempo, hoxe vai ser ao revés. Hoxe empezou o día aberto e vai pecharse en breve. Nada, pois un programa de hoxe no que traemos moitas cousas, revista de prensa. Imos recordar o que foi o paso por aquí onte do alcalde Ángel García Seoane para falarnos de diferentes temas. O noso fío aberto, vamos repasar o que nos comentou. Imos ter parte de emerxencias. Imos ter parte de meteoroloxía, que hoxe sí que fomos capaces de contactar con Meteo Galicia.
Iso que onte fixémolo moi ben.
Onte, o fixemos moi ben.
Saiu realmente ben.
Sí que podemos. E despois, na segunda parte, hoxe imos ter connosco a Nina Barros, da Coral Polifónica de Mera, para falarnos pois dese evento que teñen mañá. Esa 32ª xuntanza de corais, van a estar a Coral La Reguera de Asturias, a Coral Polifónica de Lalín, a Coral Polifónica de Corme, a Coral Polifónica de Mera, por suposto, nun evento que vai ser no Parque da Lagoa e que tamén nos vai aclarar ela, aínda que xa se comentou, que vai pasar se chove, porque vai haber o encontro de corais, a xuntanza de corais tamén. Non se preocupe nadie, pero vai ser de outra forma que despois Nina nos explicará. E con iso chegaremos, pois nada, a unha da tarde, unha menos cuarto, unha menos dez, e pecharemos esta semana de radio aquí en Radio Leiros, para seguir a próxima semana, porque ainda nos quedan días de xullo. E mentre siga xullo, nos imos estar por aquí, ao menos con Outra Mirada vai continuar aquí na antena de Radio Leiros. Así que nada, 12:09 da mañá, non perdemos tempo, comezamos xa coa revista de prensa en Outra Mirada. E comezamos falando de que o Concello de Leiros emitiu onte un comunicado afirmando que logrou a conexión do paseo de Beiramar co Graxal. Di que, da insistencia de reclamacións do Concello de Leiros, Costas vai crear unha senda marítima que vai permitir darlle continuidade ao paseo de Beiramar polo Parque do Paraíso ata o Graxal. Está previsto que os traballos comecen a vindeira semana. Costas iniciará esta actuación abrindo a franxa de 6 metros pegada a ría e restaurando o antigo muro. Será necesario eliminar o seu eucaliptos que hai nese tramo. Onte, sobre isto, falaba Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, aquí en Fío Aberto.
E non querían levar adiante o paseo pola costa, hasta esa zona verde que se vai a crear, cos lodos que se están retirando, que é unha área de unos 19.900 metros. Non? Eu decía aqueles días que, bueno, que para ir ali habría que ir nadando ou en lancha. A cordura, ao final, pois, triunfou. Este xoves, en concreto, se empezará a talar os árboles que están na franxa de 6 metros da costa e se vai facer un arcén de 3 metros de ancho que comunicará Beiramar con o Paraíso e ca Zona Verde Nova. E nos permitirá chegar hasta o Graxal, non? No Graxal desembarcamos na Zona Verde Municipal, ali de momento non se vai facer ninguna outra obra, ali é Zona Verde, por tanto con accesos que van directamente a Cambre.
Sí.
Por unha zona verde, talan sus árboles todos que están pegados á costa para crear a senda marítima de paseo que vai desde Beiramar hasta hasta Cambre, hasta Graxal.
Pois isto vai solucionar moitos problemas porque antes, se un quería facer ese un ou unha quería facer ese traxecto, pois tiña que chegar a unha parte aí, ata, como dicía o alcalde, ata Beiramar, tiña que salirse cara a Nacional 6, camiñar por unha acera que hai na Nacional 6, que non pasa nada, pero que, bueno, que era un pouco complicado, e despois volver a meterse outra vez e volver a coller o paseo xa camiño a Cambre. Era un pouco complicado, vaise facer aí un depósito de lodos nunha entradiña que hai, vai facer un parque aí, e ao final o parque pois non iba a estar conectado co paseo, simplemente iba a estar conectado coa zona da Nacional 6, iba a ser un pouco pois incómodo, e agora pois parece que Costas accedeu e imos ter toda esa senda, que a verdade é que vai ser espectacular porque un pode coller a senda, pois por exemplo, que casi dende cualquier dende calquer lado, pero agora mesmo aínda non está feito, que se vai facer tamén a parte que conecte o paseo marítimo dende Mera ata Naval, ata en Santa Cruz, pero un pode coller dende Naval, botar a andar, coller, seguir por arriba, pasar polo Parque das Trece Rosas, seguir por Bastiagueiro, baixar, seguir ata Perillo, coller o paseo, pasar por Santa Cristina e chegar ata Cambre, cando isto este rematado. O sea, que vai ser un paseo espectacular, e moi bo para xente que lle guste pasear, que lle guste correr, que lle guste incluso andar na bicicleta, vai estar espectacular. Así que, moi ben. Precisamente, quedámonos en Santa Cristina porque tamén Costas accedeu á demanda do Concello de retirar as 3 árbores perigosas da praia desta localidade. Ante as reclamacións por parte do Concello, a demarcación de Costas vai proceder a retirar estas árbores que estaban causando un grave perigo na praia de Santa Cristina. Trátase de 2 árbores que estaban a piques de caer e unha que xa estaba deitada na parte interior da praia a que dá a ría. O Concello, ademais de advertir a Costas desta situación, tivo que dar traslado do asunto á Fiscalía ante o deterioro das condicións de uso de espazo público e a inacción de Costas. Tamén sobre isto falou o antealcalde aquí en Radio Leiros.
Aí había 3 eucalitos, 2 deles están no chan, e un terceiro está sin estar no chan, pero a 1 metro de onde tiña o cepo do árbol, hacia baixo, as raíces están totalmente descubertas, e cun peligro tremendo de caer, un eucalito que ten máis de 1 metro e pico de diámetro. Por tanto, un peligro serio nunha playa como Santa Cristina, e che de xente. Eu estuve denunciando este tema, non me fixeron caso, o mandei ao fiscal e xa a Fiscalía, por certo, comunicou ao Ayuntamiento de Leiros que lle mandemos toda a documentación, pero tamén teño que decir que desde Costas me acaban de notificar onte de que van a sacar os árboles de inmediato.
Pues queda solucionado ese tema aí na praia de Santa Cristina, un perigo menos para as persoas que acudan a esta praia. Tamén, o alcalde de Oleiros reivindicou onte no programa o decisivo papel que ten o Concello nas escolas infantis. Nos últimos días, dende a Xunta, presumiuse de que os nenos e nenas de 0 a 3 anos teñen a escola gratuita en Galicia porque o goberno da comunidade asume o 100% dos custos da súa escolarización. De feito, este foi un dos temas dos que presumiu Alberto Núñez Feijóo no debate que tivo pasado luns con Pedro Sánchez. Onte, o rexedor oleirense desvelou que o Concello paga unha importante parte dese 100%.
Neses convenios, os pais pagaban un 30% e o 70% restante o pagaba o Concello e a Xunta. Isto, a Xunta, e agora a cousa de meses, determinou que os pais non pagaran nada, así ten que ser, non? Pero o que está dicindo por aí é que a Xunta é a que paga o total do servicio dos nenos e nenas de Oleiros nas escolas infantiles. Sí. E o Concello de Oleiros paga o 30% da escola cos servicios e ademais paga todas as reparacións que hai, que iso chega a casi 500.000 euros ao ano, non? Por decir unha cifra baixa.
É un tema interesante porque, ademais, esta última parte que decía o alcalde tamén a repetiu varias veces aquí, que no tema das escolas non é pagar só a escolarización, senón que hai que moitas veces facer obras nas escolas. Por exemplo, vénseme agora a cabeza, non é unha escola infantil, pero unha escola de aquí de Oleiros, no Colexio Valle Inclán, que hubo que renovar o parque, por exemplo, esas obras asumiron o Concello de Oleiros. Por lo tanto, do que falaba o alcalde non era só, era tamén do tema das escolarización, que en este caso estás a pagar, sino por outra banda que estaban facendo reparacións nesas 4 escolas infantis que temos aquí en Oleiros. Vamos a repasar o último que comentou o alcalde, que falou sobre a polémica dos últimos días referida aos cans. Moitos veciños pedían zonas caninas no municipio e que os cans poidesen ir ás praias. O alcalde explicou que existe unha normativa nos areais, mentres que nos parques os cans poden ser paseados, pero que teñen que estar atados. Así se expresaba.
O que ti vayas co teu can por un parque non pasa nada, pero que ti vayas a adiestrar o teu can, estés tirando pelotas, estés tirando objetos nun parque como as Trece Rosas, que ademais non son de Oleiros a maior parte, veñen da Coruña, ou veñen de Culleredo, principalmente da Coruña, porque non teñen espacios donde facer esas claro. actividades, e veñen aquí e toman a Oleiros como si fuera o pito dun sereno. ¿No? E, por tanto, aquí todos temos dereitos, pero as persoas teñen os dereitos e os cas teñen outros. Por tanto, están os dereitos das persoas pola normativa das playas, xa digo, europea. Aquí no inverno, cando algúns tamén dicen, non, es que non deja bajar as playas. No inverno, calquer veciño de Oleiros sabe que vai co seu can á playa e non pasa nada.
Importante o que comentaba, aquí o resumimos, pero o que vou a dicir o alcalde é que, primeiro, que os cans agora no verán non poden ir á praia por normativa europea, que no inverno tampouco deberían, pero que nese caso o concello o permite, que non hai ningún problema sempre cando que sexa en inverno. E que, por outra banda, hai moita xente que leva os cans, poñía como por exemplo, como exemplo o Parque das Trece Rosas en Baseguiro, que leva os cans, el dicía como adiestralos, é dicir, que os solta por ali, lle estira unha pelota, y estira un frisbee y estira todo para que o traian e tal, bueno, para xogar con eles. Esto, explicou o alcalde, que está prohibido. ¿Por qué? Porque nesos parques hai moita máis xente. De feito, comentaba que xa houve 3 accidentes hai pouco, pois dun can que tirou unha persoa ao chan, un can que mordeu un neno na cara, un can que mordeu outra persoa. Bueno, que é algo problemático é que, aínda que nos pensemos que temos un can moi bo e tal, pois non sabemos como poder reaccionar con outra persoa e ademais que é un pouco molesto. Por exemplo, se te ibas camiñando, vas correndo por un parque e o can mírache como camiñas, como corre e ven, intenta saludarte, xogar contigo e tal, pois hai a xente que non lle resulta agradable porque está facendo outra actividade. Entón, o que explicaba é que hai que ir cos cans atados nos parques, que non se pode ter os cans soltos nos parques e que, de feito, tamén comentou que se vai sancionar se se ve alguén realizando este tipo de actividades nos parques públicos. E que, por outra banda, hai que recoller pois as cousas dos animais, os excrementos e tal, que hai que telo todo recollido sempre para xa por unha cuestión de civismo. Bueno, pois este é o tema que había que comentar sobre os cans. Imos voltar un segundiño ao que comentao das escolas infantis, porque así que decir que hoxe o BNK sacou un comunicado dicindo que unha vez máis a oferta de prazas nas escolas infantis públicas de Oleiros para as crianzas de 1 a 2 anos é insuficiente. O BNK vai levar este asunto ao pleno ordinario de xullo, que vai ser o vindeiro día 27. Esta situación de UBNG sucede dende hai máis dunha década. Trátase das aulas nas que a maioría das familias escolariza por primeira vez as súas fillas e fillos e nas que o problema existe e perdura. Na listaxe definitiva que publicou o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar no pasado 31 de maio, expresa UBNG, que di que é a única listaxe oficial e a única disponible para a ciudadanía, polo tanto a única fidedigna, eran 25 os nenos e nenas que se atopaban nesta situación. Di que para solucionalo sería preciso abrir máis de 2 aulas, porque as aulas contan con un máximo de 12 crianzas por aula segundo normativa. Estas carencias de UBNG non se limitan a esta franxa de idade, tamén na de 0 a 1 anos foron insuficientes no curso pasado. Compra aclarar que para facer a valoración deste curso teremos que agardar a terceira e última convocatoria de adxudicación de prazas que terá lugar en decembro e posto que para poder facer reserva e formalizar a matrícula as crianzas teñen que estar nadas, haberá que esperar a que se finalice ese proceso para poder dicir con veracidade as vacantes libres ou o número de crianzas que se quedan en listaxe de agarda. Di o BNG que fronte as políticas aniquiladoras do sector público dos gobernos do Partido Popular na Xunta ou o conformismo do Concello de Oleiros, o BNG quere denunciar unha vez máis esta situación e reivindican a ampliación das prazas na rede pública que garanta o acceso de todas as crianzas e de todas as familias nas mesmas condicións de calidade. Pois esta era a reivindicación do BNG. Rematamos as noticias xerais comentando que o volume de aceite usado doméstico depositado nos contenedores traballadores específicos habilitados nos concellos do Consorcio das Mariñas incrementouse nun 14% entre 2019 e 2022, ata os 33.407 kilos. O maior volume do último lustro, con todo, registrouse no 2021, con 42.917, o que representaba unha subida dun 28% con respecto a 2019, o que se traduciu nunha caída dun 11% para o ano seguinte, 2022, segundo as cifras que se recolle nun informe da coordinadora da área de medio ambiente do consorcio. Temos que contar tamén que neste asunto, o contrato que tiña desta recollida de aceito tiña Green Ambiental e que agora está caducado, estáse tramitando para facer outro novo. En 2022, o concello no que maior cantidad de aceite usado recompilouse foi en Oleiros, con 9.290 kilos, seguido de Cambre con 8.240 e Culleredo con 8.150. Pois este son esta información xeral. Temos que falar agora de cultura, porque ven unha fin de semana moi interesante, París. Moi, moi interesante.
É moi movida.
Moi movida, moi movida, e que hai que saber ben
moitas cousas.
A que ir, cando ir e como ir.
Porque non se pode ir a todo.
Podes ir a todo. Bueno, non, non.
Habría que hacer así un pouco,
sí,
de...
Sí, habría que te transportas un pouco, pero bueno. Hoxe comeza o Festival de Artes Escénicas na Rúa, o Rúa Escénica.
Rúa Escénica, efectivo, que ten de todo.
A 8 da tarde no Parque José Martí en Santa Cristina, circo con Hermanos Inconfundibles, Diabolo Classic Metal. As 9:30 na Praza Fundida en Santa Cristina tamén, Jean-Philippe Kikolas co espectáculo de circo teatro Sin Remite. Mañá sábado, 8 da tarde, na Praza de Esterpita, espectáculo de danza contemporánea con Sofá, de Marta Alonso Tejada. E as 9:30 imos ter música na Praza do Castelo en Santa Cruz con Denuncias. Que sempre digo Denuncias, non Denuncias de denunciar, senón que en inglés sería Las Nuncias, D-T-H-E, Nuncias, para que se me entenda.
Bueno, se xoga con ambigüedades.
Claro,
se xoga con ambigüedades.
Me gusta ya anunciar xogar con ambigüedade en este tema, pero...
Que nisto da música hai moito diso.
Moito ambiguo.
No, moita denuncia.
Moita denuncia.
Polo tema do ruido e demais. Es que este país non lle gusta moito a música. Xa, no, xa. Por desgraza non, non é así. Se foran outras cousas non habería problema, pero o tema da música sempre deu... Bueno, deu conflito agora, antes non daba tanto. Os músicos eran moi ben recibidos.
Pois en calquera caso, imos ter bastante música este fin de semana en Oleiros. Ahora falamos de música na rúa. Rematar simplemente que en Escénicas, o domingo pola mañá, no Miradoiro de Santa Ana, ás 12:30 o Teatro Jazafellos, as Minas do Rei Salomón, e ás 9 no Parque José Martí de Santa Cristina, tamén o domingo, a compañía Tuata do Bea con De Onde Ven Esa Turuxo, a compañía Laboratorio Escénico con Blues de Medianoite, e a compañía Xire con Fugaces van facer un espectáculo de danza contemporánea. Comentábanos onte que no caso de algúns espectáculos, como por exemplo o Teatro Jazafellos, ou por exemplo o concerto de Nuncia, no caso de que chova vanse trasladar a sitios. Por exemplo, de Nuncia iba a ir ás Torres, o espectáculo de danza contemporánea de Marta Alonso Tejada, tamén do sábado, mañana Praza Esterpita vai ir a pista de Meixón Frío. Bueno, que vai haber alternativas. No caso de que chova, estén atentos a redes sociais do concello, porque aí especificarán todo a donde se traslada cada un dos espectáculos. Temos, como dicía, música na rúa, que isto tamén é importante estar pendentes ás redes sociais do concello, porque aí lles van decir quen toca en cada sitio. Mañá temos de 8:30 a 10:30 en Santa Cristina, na Avenida Santa Cristina, na zona da panadería de Ben, e tamén na Avenida das Américas, na Praza Fundida, e en Mera, na Praza Ana Quiro. Temos mañá tamén, que despois imos falar, xuntanza de corais no Parque da Lagoa, 8:30 da tarde. Xa dixen antes, Coral Polifónica de Mera, Coral La Reguera de Asturias, Coral Polifónica de Lalín e Coral Polifónica de Corme. No caso de que chova, vai ir ata o Auditorio Municipal. E o domingo, masterclass de bachata e merengue na Casa do Pobo de Lorbé, de 7:30 a 9:30, con Arón Ogando, organizada pola Sociedade Cultural e Recreativa Amigos de Lorbé. 5 euros ir sola a masterclass, 10 euros ir a masterclass e tomar uns pinchos. Apúntense no 637-581-777. Simplemente rematar recordando que hoxe é o último día, teñen pois son as 12:30. Teñen ata as 2, lles queda unha hora e media para poder ir a ver a exposición colectiva do Obradoiro de Imaxe Dixital dos Cioleiros no Centro Cultural da Fábrica. Está aí hoxe ata as 2 da tarde. Uh-huh. Así que, se se queren dar prisa agora, poden ir visitalo. Temos que falar de deportes. Este fin de semana temos varias cousas importantes. A máis importante vai pasar aquí, que é a travesía Costa Oleiros.
A de natación, recorden, en augas abertas.
Efectivamente, en augas abertas. Uh-huh. A proba de 6.000 metros, que vai dende Mera ata a Praia de Santa Cristina. A de 3.000 metros, dende a Praia de Santa Cruz a Santa Cristina. E a de 2.000 metros, dende Bastiagueiro ata Santa Cristina. Van seguindo de forma progresiva. Poden ver os horarios na web da... buscan en Google travesía Costa Oleiros e aí veñen todos os horarios. Tamén imos ter, ollo, unha travesía Costa Oleiros Junior.
Sí, 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 xa para... houve ano pasado tamén.
Rapaces e rapazas entre 5 e 13 anos. Neste caso, van a ser todas na Praia de Santa Cristina e hai distancias de 50, 100, 200 e 400 metros. A unha e media, entreganse os premios na Praia de Santa Cristina. Todo isto é o domingo. Imos ter esta fin de semana tamén Liga de Traiñeiras. Temos tres probas. Unha na Liga B, a bandeira número 49, no, 39, perdón, a bandeira número 39 do Concello de Ogrove. E por outra banda, imos ter tamén na Liga Feminina, ¿no?, a primeira bandeira Cesantes, Concello de Redondela, e a segunda bandeira Feminina Princesa de Asturias. En a Liga B a cousa non nos vai moi ben, o Club de Regata Salgado Perillo están aí na última posición, pero na Liga Feminina a cousa vai mellorando. A semana pasada fixeron un bo papel en Rianxo, e a ver se o repiten esta fin de semana, tanto en Cesantes como en esta bandeira Princesa de Asturias. Temos tamén a Manu Taibo e a Unai... e a Raúl Couto, perdón, a Manu Taibo e Raúl Couto no Campeonato de Europa en Balance d'Agen, en Francia, de patinaxe de velocidade coa selección española. Comezan este domingo Manu na categoría senior e Raúl na categoría juvenil. E temos tamén se está disputando hoxe, disputouse onte, se disputa hoxe e vai se disputar mañá o luns, falaremos dos resultados, o 31º Campeonato de España de categoría junior e senior de patinaxe artístico en Cataluña, en Figueres. Neste caso temos aí a representantes do Club de Patinaxe Artístico do Leiros, do Maxia, está por exemplo entre outros Lucas Yáñez. Vamos a ver se consiguen un bo resultado. Básicamente iso que temos en deportes. Máis alá do Leiros, teño que contar, París,
dime,
que a Xunta Electoral,
sí,
esta é unha noticia fresca, eh?
A ver,
traído
a ver,
de aquí.
A ver.
A Xunta Electoral descarta ampliar o período de voto por correo. En principio di que non é necesario, que non pasa nada. Non sei se sabes que onte Feijóo bueno, meteuse así un pouco co presidente de Correos, dixo que bueno, que non estaban facendo ben as cousas porque non reforzaron o servizo no momento xusto para que máis xente pidese o tal.
Vamos, como dice outro, mira ti quen fala, non? Cando sí, chego verán e bueno, e outros servizos,
sí,
vamos, como
sí,
sanidade, sí, sí, e demais, sí, que bueno, tamén sí, había que reforzar
e non se reforzaba,
vamos,
no, esto, pero bueno.
Esto, vamos, a mí que me dá risa porque eu que sei, eu, por exemplo, persoalmente estiven sen médico, pois cousa de 2 case 3 anos,
Sí.
O sea, reclamación mediante, o sea, que me dá un pouco a risa,
o
¿no?,
que habitualmente se di de o falar non ten cancelas.
Efectivamente, claro, o sea, vale, está moi ben que critiques, pero mira, cando sí, te corresponde, mira o teu tamén, ¿no?
Digo que a Xunta Electoral Central rexeitou de momento a ampliación do prazo para o exercicio de voto por correo, así que nada, o prazo para pedilo xa rematou e para entregalo aí ata o día 20.
Mm-hmm.
E por outra banda, non sei se sabías, imagino que sí, bueno, hai uns meses anunciouse que a Esia, a Esia.
Ah, pensei que era Alexia esa que lle dís, Alexa, vai pelando as patacas, e xa che fai todo na casa.
A Axencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial viña para Coruña.
Ah, sí, e que pasa, xa non ven?
Ben, ah, pero vale, vale. O Concello de Granada, o Ayuntamiento de Granada, estaba reclamando a Xustiza que a elección non fora limpa, non se fixera ben. Entonces pediu ao Tribunal Supremo unha suspensión cautelar da concesión ata que se establecese se era correcto ou non. Bueno, pues
que dixo o Tribunal?
O Tribunal Supremo denegou esa suspensión cautelar e parece que o proceso de chegada da Esia a Coruña non se vai a deter.
A demorar.
Así que nada, imos escoitar o parte meteorolóxico, o parte de emerxencias, e voltamos de seguido aquí coas efemérides.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, xe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues unha xornada marcada polo paso dunha fronte. Se atocou terra polo oeste da comunidade, deixou chuvias no oeste da provincia e irán avanzando esas chuvias co paso da tarde. Xa a partir do mediodía aumenta moito a probabilidade desas chuvias. Notamos tamén un aumento da intensidade do vento durante a tarde, perdón, durante a mañá, o vento sopro do suroeste moderado irá baixando esa intensidade unha vez pase a fronte. As chuvias asociadas a fronte daránse no resto da xornada e tamén durante a mañá do sábado. Quedaremos aínda nun ambiente de certa inestabilidade no que resta do sábado, na tarde do sábado e primeira hora do domingo, no que non se descarta unha chuvia xa de carácter moi feble e moi ocasional. O aire frío que voltará a fronte provocará un descenso das temperaturas. Hoxe as máximas se darán antes da chegada á fronte, alrededor dos 24 graus. Mañá, sábado e o domingo, os termómetros dificilmente superarán os 21 graus.
En canto a predición marítima, algo a ter en conta?
Perdón, unha situación de ventos fortes agora pola mañá, pero un vento que irá baixando de intensidade. A altura de onda de mar de fondo sigue sendo moi baixa.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, en concreto con Pedro López. Pedro, boa tarde, benvido.
Moi boa tarde, moitas grazas.
Pedro, coméntanos, cales foron as incidencias así máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Pois ben, as últimas 24 horas tivemos unha garda relativamente tranquila, solo dúas caídas con moita importancia. Tivemos na zona de Santa Cruz un pequeno rescate dunha gaivota, unha cría que quedou atrapada nun xardín e foi tivemos que liberala para devolvela a su aberto. E non hubo máis incidencia que eso, máis unha pequena limpeza de vía tamén en Santa Cruz, preto da farmacia, por unha mancha na beira da rúa. E polo resto tampouco tivemos incidencias realizadas máis que as labores cotías do parque.
Mira, unha cousa, a gaivota poido remontalo vos por si mesmo ou tivechedes que mandala ao centro da fauna?
No, efectivamente, non presentaba feridas, simplemente que nesta época de crianza, pois estánse botando a voar as crías e a veces pois costa e en función de donde caían, como foi o caso, pois un recinto pechado non era capaz de remontar o voo, o deixalo en espazo aberto, pois xa os pais se fan cargo dela e nada, non hubo máis incidencia que eso, saiu todo ben, non tuvo que ir por centro de fauna para ser examinada por veterinario nin nada.
Ah, vale, perfecto.
Y eso a priori os servizos das últimas 24 horas.
Muy ben, Pedro, pois moitas grazas pola información e quedamos xa emprazados para a vindeira semana. Dica logo.
Moitas grazas, dica logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos con elas. Hoxe un día, vamos, máis que especial, é o Día Nacional de Francia, porque un día como hoxe, no 1789, en París, producíase a toma da Bastilla, que supuxo a fin do antigo réxime e o comezo da Revolución Francesa. Tamén é o Día Mundial do Chimpancé, polo tanto o Día do Mono. Tamén o Día de Concienciación sobre os Tiburóns e o Día Mundial da Candorca. Polo tanto, cuidado os veleiros, as embarcacións de recreo que andan as candorcas por aí, hoxe se andan así máis salvaxes que outros días, non o teña moito en conta, porque, bueno, están de festa, é o seu día. Ademais disso, un 14 de xullo, pois un día como hoxe, por exemplo, Billy Oneno era capturado e axustizado por Pat Garrett ás aforas de Fort Sumter. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, o Partido Nazi convertíase oficialmente no único partido legal de Alemania. Despois xa saben todos o que pasou. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Exipto, Rayoa Ateia xuraba o seu cargo como a deputada da Asamblea Nacional. Foi a primeira muller parlamentaria de todo o mundo árabe. Tamén un día como hoxe, no 1960, Jane Goodall chegaba á reserva do Gombe Stream en Tanzania para comezar o seu famoso estudo de chimpancés en liberdade. Tamén un día como hoxe, no 1976, a pena capital era abolida en Canadá. Tamén un día como hoxe, no 1979, na Praza da Concordia, de París, o músico Jean-Michel Jarre desenvolvía un concerto audiovisual reunindo a máis dun millón de persoas ao aire libre, co galo do éxito dos seus álbums Oxygen e Equinox. E, bueno, deste feito, ademais, comezaba a era dos megaconcertos. Tamén un día como hoxe, no 1983, Nintendo estreaba o videoxogo de arcade Mario Bros. E tamén un día como hoxe, no 1995, nos Estados Unidos, a Moving Picture Experts Group deu a coñecer un novo formato de audio, o MP3. Tamén un día como hoxe naceron grandes personalidades universais, como o pintor austríaco Gustav Klimt, como o músico estadounidense Woody Guthrie, como o cineasta sueco Ingmar Bergman e como actriz española Candela Peña. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, tamén universais, como o noso escritor Jacinto Benavente, dramaturgo español e, por certo, Premio Nobel de Literatura. Foi o segundo Premio Nobel que tivemos de Literatura. Tamén un día como hoxe nos deixaba o tenor Luis Mariano, o cantautor e poeta francés Leo Ferré e o cantante, compositor e guitarrista cubano Compay Segundo. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 14 de xullo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca que ven cargada esta fin de semana e voltamos en nada aquí en Outra Mirada.